Du lytter til P1.
Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Ja, vi vedstår vores ansvar for de 12 år, men kære venner, Hitler og nazisterne er kun en fugleklat på flere end 1000 års succesfuld tysk historie. Sådan lød det under stort bifald tilbage i 2018 fra Alexander Gauland, medstifter og i en periode formand for Alternative für Deutschland, AfD. Partiet, som lige nu er Tysklands næststørste i meningsmålingerne, er optaget af at ændre på fortællingen om den tyske fortid. De 12 år, som Gauland refererede til, underforstået tiden under det nazistiske diktatur, skal ikke spærre for andre dele af den tyske historie. Og tyskerne skal heller ikke kun se sig selv som gerningsmænd. Hvad med for eksempel den røde hærs massevoldtægter af tyske kvinder, eller de allieredes luftbombardementer af byer som Dresden og Hamburg? Det er nogle af de spørgsmål, som AfD stiller i deres kamp om historien. Og derfor vil vi i dagens program se nærmere på det aktuelt fremadstormende partis forståelse af den betændte tyske historie. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. Og dermed også velkommen til vores to gæster. Først en sand husven, tør jeg godt kalde ham, i skikkelse af Moritz Schramm, lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet og PhD. Moritz er formand for Dansk Tysk Selskab og bidrager regelmæssigt i aviser, på tv og i radio som her med sin indsigt i tyske forhold. Og i 2021, kan jeg sige, udgav han bogen Kampen om Midten om det tyske politiske landskab her i det 21. århundrede. Ved siden af Moritz sidder Jesper Vind, historiker og uddannelse for både Københavns Universitet og Albert Ludwigs Universitet Freiburg. Jesper har i en årrække været udlandsjournalist på Weekendavisen med Tyskland og de tysksprogede lande som sit arbejdsområde, og i 2017 udgav han bogen Det nye tyske højre, politik, rødder og idéer. Mens jeg lige rømmer mig, så skal jeg tilføje, at i dag skal det handle om, hvad det er for et syn på historien, som det nye tyske højre udfolder. Og det er altså, som det også fremgik af indledningen, særlig Alternative für Deutschland, eller AfD, vi skal koncentrere os om. Og derfor så skal vi også indledningsvis fokusere lidt på partiet for at have et fælles afsæt for bedre at kunne begribe deres historieopfattelse. Så den første runde hedder på godt dansk, Was für ein Partei ist AfD? Altså, hvilket parti er AfD? Det er et ungt parti, stiftet i 2013, hovedsageligt af udbrydere fra de borgerlige partier, CDU og CSU. Så langt Wikipedia-oplysningerne, Jesper Vind. Hvad var årsagen til, at partiet blev stiftet? Hvad var det for et tomrum, Alternativ für Deutschland skulle udfylde?
Hvis man må nævne tre ting. For det første, så var der opstået generelt højrepartier i hele Vesteuropa på det her tidspunkt, som var kommet ind i parlamenterne, og Tyskland var det så at sige det sidste land, der manglede sådan et på parlamentarisk plan. Så skete der det i 2011, at en socialdemokrat udgav en bog, der hedder Tyskland afskaffer sig selv, og det blev den største fagbogsucces efter 2. verdenskrig, og den skabte en stor kritik af Tysklands udlændingepolitik.
Ja, en temmelig indvandringskritisk bog.
Og ligesom i senest den dagsorden i Tyskland, og den tredje og den konkrete årsag var jo, at Tyskland på det tidspunkt, altså på højrefløj, der var man meget kritisk over for det, der skete inden for eurozonen, redningen af Grækenland og den finanskrise, der var i Sydeuropa, betød, at Tyskland skulle overføre penge, og det var i hvert fald den diskurs, der var i Tyskland, og det var man sur over blandt borgerlige i Tyskland, over at tyske skatteborgere skulle finansiere den løsluppenhed, der havde været nede i Sydeuropa. Så det var sådan de tre, hvad kan man sige, aktuelle grunde til, at dengang i 13, at AfD blev dannet.
Og den sidste grund, du nævner, Jesper, altså skepsis over for eurozonen, er også en grund til, at AfD i sin første periode blev betragtet lidt som et økonomparti, som om det var det, de hovedsageligt fokuserede på. Men Moritz, du har jo som nævnt beskæftiget dig i høj grad med kampen om midten, jævnfør også din bogtitel. Hvis du skal føje noget til det, Jesper har peget på, hvad er det så for en plads, Alternativ für Deutschland kunne bemægtige sig i en politisk sammenhæng, hvor midten jo altså især under kansler Merkel, har været ligesom det sted, man vil være?
Ja, jeg tror på det lange perspektiv skal vi huske, at de tyske vælgere har flyttet sig mod midten og blevet mere og mere liberale, og det konservative parti under Merkel havde til opgave at følge med. Hvis Merkel skulle blive kansler, skulle hun få fat i midtervælgerne, og det hun gør, det var at flytte det konservative parti mod midten og smide sin egen nationalkonservative højrefløj ud af partiet. Det vil sige, hun har efterladt et tomrum til højre for CDU, fordi hun har flyttet partiet væk fra den plads, hvor det tidligere var, ind mod midten, og der opstod et tomrum. Man har realiteten efter 2003 i de tyske medier, hvor Merkel fik magt, som hun har agt, hvor hun begyndte at smide højrefløjen ud. Efter 2003 har man efterlyst i de tyske medier en person, der kunne udfylde tomrum eller et parti til højre for CDU. Man pegede faktisk på Sarrazin, som Jesper var inde på, som en af dem, som muligvis kunne danne det her parti. Faktisk også Friedrich Merz.
Ja, Sarrazin, den socialdemokratiske politiker.
Ja, ja. Det vil sige, der har været et tomrum til højre for CDU i næsten 10 år, fordi Merkel skilte sig af med sin egen nationalkonservative højrefløj, fordi hun skal flytte partiet mod midten.
Okay.
Og det er der, hvor AfD så med 10 års forsinkelse nærmest kommer ind og udfylder det tomrum.
Jesper, med den bemærkning, en mente, som Moses lige kom med, og velvidende, at de folk, der tog initiativ til at stifte Alternativ für Deutschland, kom fra CDU, CSU, kan man så, som jo er altså kristen-konservative partier langt overvejende, kan man så sige rent ideologisk, at AfD er et konservativt parti?
Hvis du læser AfD's partiprogrammer, og også deres nuværende, så er det overvejende et konservativt parti. Her formulerer de konservative teser. Mange af de ting, der står i partiprogrammet, det kunne have stået i CDU's partiprogram anno 60'erne, 70'erne. Altså, der er sådan en længsel i hvert fald i partiprogrammet tilbage mod Konrad Adenauers CDU, den tidligere vesttyske konservative kansler. Men hvis du ser, hvordan AfD virker bredt, også i de forskellige delstater, så er det et bredere parti, der også appellerer til arbejdervælgere og til alle mulige former for vælgere. Ved de seneste delstatsvalg i Vesttyskland her i 2023, der så man for eksempel, at der, hvor AfD trak flest stemmer til sig, det var for to grupper. Den ene gruppe, det var det, der hedder ikke-vælgere, altså, hvad siger man på dansk? Niks-vælgere.
Sofa-vælgere.
Sofa-vælgere, ja. Og den anden gruppe, det var socialdemokrater, altså arbejdervælgere. Så det er i dag et parti, der samler bredt fra forskellige segmenter af det tyske samfund.
Moritz, hvad ser du som forklaring, og der kan du selvfølgelig også komme ind på det med vælgergrupperne, på AfD's aktuelle succes, altså deres fremgang ved delstatsvalg og i det hele taget i meningsmålinger?
Det var et meget stort spørgsmål, men jeg synes, hvis vi lige skal holde fast i det med konservativt, så vil jeg påpege, at i min vurdering har de alligevel flyttet sig ret langt væk fra den udgangspunkt, vi lige har talt om, hvor de først kom fra den nationalkonservative og øvrigt også liberale, økonomisk liberale udgangspunkt i 2013, hvor der trods alt, som vi måske kommer ind på, var flere gange, hvor de bevægede sig længere ud mod højrefløjen. Mm. Og jeg er enig med Jesper, at når man ser partiprogrammet, virker det ikke så ekstremt igen. Når man hører dem, der hvor de positionerer sig i dagligdagen, vil de fleste omtale dem som højere ekstremt i dag.
Okay.
Nogen vil sige højere populistisk eller et mellemsted, men jeg tror ikke, man skal sige, at det bare er et konservativt parti. Altså de har flyttet sig et sted hen, hvor man tidligere havde højere ekstreme, højere populistiske positioner.
Men når de så har foretaget den bevægelse, så kan du så besvare mit komplicerede spørgsmål. Altså helt elementært, hvad er forklaringen på, at Alternativ für Deutschland nyder den fremgang, som er tilfældet?
Jeg tror faktisk, at det er vidderligt et komplekst spørgsmål. Det er, altså en del af forklaringen er tydeligvis noget med frustration over den nuværende regering, plus frustration over den største oppositionsparti, CDU, som man var vred efter 16 år med Merkel. Det vil sige, at de er heller ikke et alternativ til regeringen. Det er sådan en dagligdags praktisk forklaring af det politiske spektrum, at mange ikke føler, at der ligger en åbning. Jeg tror mere grundlæggende, er det sådan, at vi ser, at der danner sig nogle miljøer i Tyskland, som bliver mere og mere stabile, mere og mere ideologisk stabile, som ikke længere tror på de klassiske medier.
Når du siger ideologisk stabil, mener du så radikale?
Ja, jeg mener faktisk ret radikalt. Nogle af vælgerne. Ja. Og de har været der før, det kommer vi måske også ind på, men de bliver større, den gruppe, den bliver mere fastnet i sin ideologiske ståsted. De stoler ikke længere på de tyske medier, de stoler ikke længere på det tyske demokrati. Og det er ikke alle AfD-vælgere, men det er en betydeligt andel af vælgerne, som er meget markant et sted uden for pædagogisk rækkevidde. Og man kan ikke tale med dem, fordi de ikke tror længere på de nyheder, de får.
Jesper, i Weekendavisen havde du for nogle år siden et interview med den tyske historieprofessor Norbert Frey, som siger, og det kommer citatet, man undervurderer det nye tyske højres karakter og styrke, hvis man tror, det primært er et barn af migrantkrisen 2015-16 og Angela Merkels liberale flygtningepolitik. Der er lange kontinuitetslinjer fra årene lige efter 1945 og frem til i dag. Højrestrømningerne var aldrig borte fra den politiske scene under den kolde krig. Når man studerer det nøjere, viser det sig, at deres tankegods, retorik og paroler knap nok har forandret sig. Citat slut. Det var altså Norbert Frey for nogle år siden i forbindelse med en bogudgivelse sammen med tre andre tyske historikere. Mit spørgsmål i kølvandet af det citat, det er, hvis højrefløjens tankegods aldrig rigtig er forsvundet, betyder det så, at det vi ser nu fra Alternativ für Deutschland, den radikalitet, Moritz også er inde på, dybest set er antidemokratisk og antiliberal?
Den er i hvert fald antiliberal, jeg vil også sige på nogle stræk antidemokratisk, men det er jo så også det er noget, man kan diskutere, det her med demokrati, hvad er egentlig demokratisk. Men i forhold til det, Frey siger, så kan man sige, at det er hans pointe, er, at der er egentlig ikke så meget ideologisk nyt under solen der. Og det synes jeg er en pointe, fordi når man præsenterer AfD som noget helt nyt, så er det ikke rigtigt. Der er altså nogle kontinuitetslinjer i tysk historie her, og det er påfaldende, når man studerer efterkrigstiden, som Frey har gjort, altså 50'erne og 60'erne, at det er virkelig mange af de tankestrukturer og ideologiske budskaber, der blev formuleret af højrefløjen dengang, det går igen hos AfD i dag. Mm-hmm. Og der er også rødder tilbage til det mellemkrigstiden, den konservative revolution.
Ja, det kommer vi nemlig til.
Ja, så det er en lang historie. Men der er dog noget nyt, som måske Frey ikke havde så meget blik for, fordi at det nye ved AfD, det er, at det er sådan en meget aktivistisk gruppering, der agerer med sociale medier, og jeg talte med en af deres ideologer, den nye højres ideologer, og han sagde, at man hos dem er meget inspireret af Greenpeace. Den her nye form for politik, hvor man laver aktioner, man prøver at provokere, man prøver at være i det offentlige rum.
Det er ligesom den identitære bevægelse.
Præcis, og det er jo et nyt fænomen, der er kommet efter 68. På den måde, at man er i sin aktionistiske facon, faktisk præget af 68-generationen. En ny ting er også den her måde, man samler, hvad kan man sige, arbejderbevægelsen op. Altså, det er identitetspolitik, hvor man prøver at indsamle skuffede arbejdervælgere, hvor man fører præsenterer en social, solidarisk nationalpolitik, og samtidig en identitetspolitik, der siger, at der skal ikke komme indvandrere ind og så at sige, gøre vores arbejder utrygge i forhold til arbejdsmarkedet og løn og sådan noget.
Jeg vil lige skynde mig at sige, hvis jeg sidder og lytter og tænker, er det verden ifølge Gram? Er det et politisk program? Det er det ikke. Vi kommer til historiedelen om lidt, men vi er i gang med lige nu at prøve at få etableret især, hvad det er for et parti, Alternativ für Deutschland er, fordi vi skal inden så længe tale om deres historiesyn. Og det vi begriber nu, synes jeg, selvom det i virkeligheden er forvirring på et højere plan, det er, at Alternativ für Deutschland trækker på mange forskellige impulser og har flere udtryk. Der er både en, skal vi kalde det klassisk, Adenauer-inspireret konservatisme, udsprunget af altså CDU, som mange af stifterne også er, og så er der
Kein-eksperimente,
og så er der nogle mere radikale udtryk, og så er der nogle inspirationskilder fra den aktionistiske venstrefløj. Og det bringer mig til, Moritz, bare lige at holde fast i den radikalitet, du også taler om, fordi er det så samtidig Alternativ für Deutschland, et parti, der tiltrækker nynazister, fordi de vil jo gerne ind omkring der, hvor man kan få en politisk indflydelse.
Det er lidt omdiskuteret internt i partiet, altså ligesom, hvad er nynazister? De bygger pro til ekstreme miljøer, og der er nogen i partiet, der historisk set gerne vil lægge afstand til de mere ekstreme aktivistiske miljøer, og andre dele af partiet vil gerne være det, de kalder et bevægelsesparti, hvor man bygger pro og er ude på gaden med Pegida og identitære bevægelser og lignende.
Pegida, den anti-islamistiske bevægelse.
Og lige nu ser alt ud, som om den fløj, der gerne vil være, række ud til de miljøer og bygge et pro mellem højere ekstremisme og højere populisme og måske nationalkonservative miljøer, at den dimension har klart flertal i partiet nu. Vi skal huske, når vi starter med at tale om det der baggrund i de konservative miljøer, at alle, næsten alle dem, der var grundlæggerne af partiet, har forladt partiet efterhånden, fordi der var 3 eller 4 højredrejninger af partiet, som gik ret langt, og de fleste har forladt partiet. Ikke Gauland, som var 30 år CDU, men mange andre har forladt partiet. Og jeg kan også tilføje til hele denne diskussion, at altså, jeg voksede op i Vestberlin i 70'erne og 80'erne, og for mig, da AfD kom på banen, var ikke én position nyt. Jeg voksede op med alle positioner i min barndom. De var omkring hele tiden. De var omkring i medierne, de var omkring i politiske liv. Mm-hmm. De var hele tiden omkring. Problemet var, at de dengang var en del af det konservative partis højrefløj. Det var det nationalkonservative parti, der havde præcis de samme positioner. Ekstrem indvandrerkritisk, osv. osv. Og de positioner bliver tilsvarende vis marginaliseret i historien, inden AfD tager dem op igen. Da AfD kom i 2013, og især efter den første højredrejning i 2015, der var det min reaktion, eller mig og mine venner, vi reagerede ikke med, der kommer noget nyt. Vores reaktion var, ikke dem igen.
Okay.
Fordi der var lige 10 års pause, hvor de ligesom ikke var på scenen, fordi Merkel har smidt dem ud, men de var konstant til stede før de stemmer, og det, derfor tror jeg også, at man, ligesom Jesper også siger, man skal ikke tro, at de bare er noget helt nyt, der kommer.
Nej.
Men aktivismen i den nye medier, det er helt sikkert nyt, det er helt enig med
okay.
Jesper i.
Så det er ikke en genkommen position, men nu har den som, hvad skal vi sige, som ståsted, har den nu sin egen platform, og er ikke forankret i, hvad skal vi sige, trods alt mere moderate partier. Noget andet, som heller ikke er nyt, er jo kampen imod oplysningstiden, kampen imod Vesten. Vi skal lige høre et ganske kort klip med et medlem af Alternativ for Deutschland. Han sidder i Bundestag. Han hedder Tino Chrupalla. Han er i det populære samtaleprogram hos Markus Lanz, og det er fra november 2022.
Wer trägt die Verantwortung für diesen Krieg?
Ja, die Verantwortung für diesen Krieg trägt Russland, dieser Angriff. Aber dieser Krieg hat mehrere Väter, ganz klar. Und die Ursachen sind auch im Westen zu suchen.
Ja, meget kort. Han bliver spurgt, Tino Chrupalla af Markus Lanz, hvem har ansvar for den her krig? Altså den, der foregår i Ukraine. Og så siger han, altså ansvaret ligger hos Rusland. Og så retter han sig og siger, det her angreb, de taler nemlig om et konkret angreb, og ikke bare selve invasionen. Og så siger han så, men invasionen har flere fædre, og Vestens ansvar skal i den grad også diskuteres. Og hans udsagn der i november 2022 blev solgt under overskriften USA und Vesten haben viel Verantwortung. Og da jeg så klippet, tænker jeg, men det er jo en gammel, hvad skal vi sige, trope, en gammel idé på den tyske højrefløj, yderste højrefløj, at Vesten er skyld i dekadence, sammenbrud, alt muligt. Jesper, er det genkendeligt som sådan? Altså noget, der trækker langt tilbage?
Ja, det har du helt ret i. Altså, og generelt er det sådan, at anti-amerikanismen er utrolig stærk i det tyske samfund, både på den yderste højrefløj og på den yderste venstrefløj. Og det citat, du lige spiller der, det viser det jo også på, med Chrupalla der. Det man tænker, det er omkring Tysklands rolle i verden, det er, at Tyskland er Europas midte, og det er en midteposition, hvor man ligger imellem øst og vest. Man positionerer sig over for det barbariske østen, altså Rusland, og så det dekadente kapitalistiske og i nogle tilfælde sådan, man kan sige, kråde i vesten, materialistiske Vesten.
Altså den tredje vej på en måde.
Og det vil sige, den tredje vej, altså det er Tyskland, det tredje standpunkt, den moderate position imellem liberalisme og socialisme. En form for tredje vej konservatisme, som passer godt til Tyskland, og det er også udtryk for, at man føler historisk, hvis vi skal snakke lidt om det historiske, der er sådan en historisk erfaring, især blandt tyske borgerlige, at man gennem hele historien har følt sig, at man har været skueplads for de andres krige. Det går helt tilbage til 30-årskrigen. Altså, Tyskland var en skueplads, når hærene kom fra enten øst eller vest. Derfor skal midten være stærk. Derfor skal midten positionere sig som et bolværk imod både øst og vest. Og i det konkret her, så ser du så altså også som et bolværk imod USA og Vesten.
Moritz, da jeg fandt klippet der med Chrupalla, AfD-medlemmet, så tænkte jeg, at det var selvfølgelig et nutidigt udtryk, men for mig var det meget sigende for en strømning, jeg i hvert fald som historiker har set hos Weimar-republikens højreradikale, og også før det i virkeligheden, som er imod oplysningstid, imod Vesten. Og det er også det, jeg lige prøver hos Jesper Vind. Kan du også se og høre det på samme måde?
Ja, altså jeg er også meget enig med det, som Jesper siger, at der ligger en lang figur i det, som var meget udbredt i efterkrigstiden i lang tid, og som sådan set aldrig har forladt højrefløjen, når vi nu taler om højrefløjen, som er det der mittellage. Og det mittellage betyder også, at Tyskland er i midten af Europa. Vi skal ud af NATO, var fra starten af dagsordenen. NATO er amerikansk, og vi er besat af amerikanerne efter 2. verdenskrig. Og af russerne. Russerne er væk nu. Vi har fortsat besat amerikanerne og deres kultur. Og vi skal gøre os fri. Den figur, der ligesom dukker op igen og igen, og faktisk også i 90'erne i vigtige publikationer, hvor den nye højre dengang siger, at det er kun skinløsninger, det er sådan, at vi har en idé om en sikkerhedsnet via amerikanerne med NATO, men det er ikke vores vej. Vi skal bygge vores egen militær, vores egen forsvarsmekanismer, muligvis vores egen atomvåben. Og det er ligesom indirekte, selvom det ikke er det, der lige bliver sagt i det interview her, men indirekte er den samme figur, der ligger i det, at vi som tysker skal lægge distance til både USA og Rusland. Det, der også spiller ind her, er måske lidt, at mange på en politiske højrefløj, en ny højre, ekstreme højrefløj i Tyskland, anser Rusland for den eneste nationale forsvar mod dekadancen.
I lige præcis.
Altså mod, at Putin ligesom i det mindste går imod homoseksuelles rettigheder osv.
Tak, Moritz, for at minde mig om det, fordi jeg skulle lige skynde mig at sige, at i det pågældende interview, som ganske vist handler meget konkret om Ukrainekrigen, der har Markus Lanz, altså intervieweren, nogle minutter forinden grillet Tino Chrupalla og sagt, jamen dit parti er jo ret ruslandsvenlig, og du især, herr Chrupalla, har flere gange talt Ruslands sag, hvilket han smyger sig lidt udenom, men vi får det bekræftet her. Prøv at høre, vi lader den nutidige, eller altså, vi skal ikke lade den nutidige udgave af AfD ligge, men nu lader vi sådan forsøget på at etablere partiet ligge og vende os i stedet mod runde 2, det vi kunne kalde Alternativ für Deutschland og den besværlige fortid.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Ja, det er en vis herre ved navn Bjørn Höcke. Han taler i Dresden i januar 2017. Meget kendt udsagn, Jesper Wind og Moritz Schramm kender det. Det kan også være flere lytterne gør. Han taler om holocaust-mindemærket i Berlin. Han siger, det er et skammens mindemærke, og det er altså en mand, Höcke, som er uddannet historielærer, og han er en af Alternativ für Deutschlands mere toneangivende stemmer. En af dem, der meget tydeligt har sat den tyske historie til debat. Det, jeg kunne tænke mig at spørge om, måske først om dig, Jesper, altså mener Bjørn Höcke, at holocaust-mindemærket er en skamstøtte på grund af nazisternes ugerninger, eller, og det er det, jeg personligt tror, sigter han mere til, at det er uretfærdigt, at tyskerne i dag skal tvinges til at skamme sig?
Jamen, han mener det sidste, og Höcke udtaler sig ofte sådan i tvetydigheder, fordi når han så får at vide, jamen, nu prøver du at tale nazismens uhyreligheder væk, så siger han, nej, det er jo netop en skamstøtte over vores historie. Så på den måde, og jeg mente det ikke på den måde, men det har været del af AfD's retorik gennem 10 år, ikke? De siger noget provokerende noget, og så trækker de lidt i land og siger, at vi mente det på en anden måde. Men det her, i den tale, du siger der nævnte han også et andet udtryk. Han talte nemlig om, at Tyskland har brug for en 180-graders vending i erindringskulturen. Og det er jo sådan set nøgleordet her. Og hvad betyder 180-graders vending i erindringskulturen? Altså, så skal man jo starte med at se på, hvad er den nuværende erindringskultur?
Nemlig.
Ikke? Men det er jo noget med nie wieder, aldrig mere. Det er noget med, at Holocaust og Auschwitz konstituerer den grundlæggende, hvad kan man sige, tyske bundes... grundlæggelsen af Tyskland i 1949-45, når den nu siger 1990, det bygger på, at Auschwitz aldrig mere måske igen, at demokratiet skal have en sikker havn, at jøder skal være sikre i Tyskland.
Ja.
Og det, altså det korte slagord, det er nie wieder, ikke? Nie wieder Hitler. Ikke? Og når han taler om en 180-graders vending, ikke? Hvad er han så for en vej, han bevæger sig ind på? Det er nogle meget dunkle kræfter, og det er nogle meget dunkle skyer, man lige pludselig ser for enden af den landevej. Men han konkretiserer det ikke særlig meget, den tale, men så kan man jo forestille sig selv og se, hvilke dæmoner, der må vente længere hen ad vejen.
Vi har jo flere gange haft Moritz Schramm med i studiet for netop at prøve at tolke det dunkle tyske. Det får du også lejlighed til her, fordi jeg vil jo tilslutte mig, hvad Jesper har sagt. Ja. Og så spørgsmålet til dig er selvfølgelig, hvordan læser du Höcke? Altså, Er han reelt holocaustbenægter, eller er det en form for relativisering, som har sådan håndsæbens karakter? Den er lidt svær at få hold på.
Jeg vil igen sige, desværre, undskyld, at jeg gentager mig lidt, at det er en gammel position i Tyskland, det her. Det er en myte, i mine øjne er det en myte, om det tyske Schuldkult, som det bliver kaldt. Schuldkult er kulten om, at vi er skyldigt, angiveligt. Og ifølge den tolkning har vi tysker pisket os i 80 år i skyldfølelser, og nu kommer den oplyste Høgge, eller hvem det ellers er, og fortæller os, at det skal vi ligesom ikke køre rundt i.
Historikeren Høgge.
Og i øvrigt har man efter tyske domstol ret, det kalder ham fascist, fordi han vidderligt er meget, meget yderliggående i sin dagsorden. Han der bliver afsørt, han tidligere har skrevet under anonym navn i NPD's meget tæt NPD-connect-aviser. NPD er en nynazistisk parti. Han er meget, meget tæt på det ekstreme, virkelig ekstreme højrefløj.
Men det vil også
sige, godt, som Jesper siger, men han er langt ud.
Men det vil også sige, undskyld, jeg skal bare lige have det slået fast, for I var jo inde på det i vores indledning omkring AfD. Der er dybest set forskellige positioner, forskellige impulser i det parti. Så nogen er...
Men højrefløj er den, der dominerer lige nu. Mm-hmm. Altså, derfor synes jeg også, for at vende tilbage med det konservative, det er ret ekstremt i dag. Man skal ikke tro, altså Dansk Folkeparti flytter sig fra det lidt mere yderliggående til midten. Det gør de franske og de svenske højrefløjspartier. AfD flytter sig fra nogenlunde midten mere og mere ud til højre. De er ret langt ud til højre.
Og Bjørn Høgge er så en toneangivende stemme.
Han er toneangivende person bag. Men for at forstå det her med historien, med Schuldkult, skal man huske, at Denkmal der Schande for eksempel er et udtryk, der bliver benyttet til 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne i de tyske debatter. Gang på gang er den konservative højrefløj. Nationalkonservativ højrefløj. Hver gang der skulle bygges et mindesmærke, kom den nationalkonservative højrefløj præcis med det udtryk. Det er absolut ikke noget nyt. Og den blev i starten var den ret stærkt, den position. Man vil ikke bygge mindesmærker. Det har vi talt om andre gange her i programmet. Men på et tidspunkt kommer så det, at der kommer nyt stemning, nyt flertal i befolkningen, og synes, nu skal vi tage det opgør. Og man bygger mindesmærker i 80'erne og 90'erne. Det er først 40 år efter krigen, man bygger mindesmærker. Og når de mindesmærker bliver bygget, bliver den position mere og mere marginaliseret. Og det vil sige, at Høgge appellerer til en position, som altid var der, og som er for mig at se en myte omkring, at vi alle sammen er så skyldbetynget, som vi skal tilbage til den nationale selvbevidsthed imod den der skyldkult.
Jamen, jeg er ikke uenig. Det, der også synes er interessant her, det er, at i AfD's partiprogram, der artikulerer de også lidt om det her, og de taler om,
Altså, lidt om det her, altså den tyske skyld for de 12 år?
Ja, netop. Der står simpelthen ordret i partiprogrammet, principprogrammet, at Tyskland skal have en erindringskultur, en historiepolitik, der bevæger sig væk fra, nu citerer jeg, en indsnævring på de her 12 år i tysk historie. En historiekultur, som også betoner de gode sider, de højdepunkterne, og ikke kun tiefpunkte, altså de slemme perioder.
Ja, og vi hørte jo, undskyld, jeg lige taler ind over Jesper, det bliver, vi bliver alle tre meget entusiastiske. Jeg minder bare lige om det indledende citat, vi havde af Alexander Gauland, hvor han siger, ja, vi står ved vores ansvar for de 12 år, det er også det, du siger, men Hitler og nazisterne er kun en fugleklat på flere end 1000 års stolt historie.
Og det er helt bevidst, og det er selvfølgelig også, det kommer, altså det de gør samtidig med de her ting her, det er så, at de betoner de nogle andre sider af tysk historie, som der skal være mere fokus på.
Og hvad kunne det være eksempelvis?
Jamen for eksempel, jeg kan huske, jeg tror det var 2021, der var jeg til AfD's partikongres nede i Dresden, og på det tidspunkt i Tyskland, var der kommet den her, det var sådan et internationalt fænomen med, at man væltede statuer over hele verden, altså der var med alle mulige sydstatsgeneraler, der blev væltet af soklen i USA.
Slaver i Storbritannien.
Og i Danmark, der var der en
byste.
En byste, der blev hældt i havnen og sådan nogle ting. Og i Tyskland var der en tilsvarende bevægelse, der hed Decolonize Germany, Decolonize Bismarck. Altså, fordi Tyskland er fyldt med store Bismarck-statuer, og man ville have Bismarck ned af soklen, ikke? Og på den der parti kongres i 2021, jeg var på, der kom det simpelthen, der blev stillet ændringsforslag, og under to tilslutning blev der indføjet et stort afsnit om, at Bismarck var en helt i tysk historie, at det tyske kejserrige var en god periode for Tyskland, hvor man oplevede enhed, Tyskland blev samlet, der var vækst, og der blev skabt mange opfindelser, og Tyskland havde en god tid der. Ikke? Så man pointerer, at kejsertiden, Bismarck-tiden, var noget godt, og det skal ses i sammenhæng yes. med de her 12 år. Altså, der er andre perioder, der skal frem i lyset.
Jeg skal lige sige, at vi er godt og vel halvvejs igennem kampen om historien. Emnet i dag er det historisk syn og de historiske inspirationskilder, som Alternative für Deutschland, det højre nationale parti, som aktuelt er Tysklands næststørste i meningsmålingerne, fører i marken. Dagens to gæster er kendere af tysk historie og tyske samfundsforhold, Moritz Schramm, lektor i tyske studier på Syddansk Universitet og PhD, og Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen og historiker af uddannelse. Og vi har lige godt en halv time tilbage, og vi har simpelthen så meget, vi alle tre meget gerne vil tale om, så nu prøver vi at komprimere det lidt. Moritz, jeg kunne tænke mig at spørge det, jeg var lidt inde på før, omkring altså holocaustbenægtelse, historierevisionisme. Hvad ser du som højrefløjens historietaktik? Fordi de er jo ikke åbenlyst nazistiske. Du siger, at Bjørn Høgge kommer tæt på, og man kan ifølge en domstolskendelse kalde ham for fascist, men som parti er det jo ikke nynazisme. Omvendt så vil de, meget apropos det Jesper siger, de vil gerne ud og forbi de her 12 år, de 12 forbandede år. De vil tale om meget andet, så det virker jo som en relativisering af nazismens forbrydelser. Så, hvad er deres historietaktik?
Jo, men jeg er meget enig, at det går ud på at vise de andre sider af Tyskland, og igen, det er en gammel travler i tysk efterkrigshistorie, at den nationalkonservative del af Tyskland har sat sig på, at de 12 år var frygteligt, men det var en undtagelse. Vi blev forførte, vi kunne ikke gøre noget for det. Det var en ærgerligt lille svipser i historien, som ikke ser godt ud. De synes, det var ærgerligt, der var så mange døde, og især jøderne var ikke så pænt. Men lad os nu komme videre. Og den dagsorden har været der hele tiden, og det er den dagsorden, de meget massivt spiller på i dag, hvor de forsøger at genaktivere den gamle historie om, at vi overdriver vores fokus på nazitiden, og skulle hellere se på de andre positive dele af historien, som Jesper har kaldt det. Og der Bismarck, altså, da jeg var, havde min embedsmandseksamen, havde man dengang i Tyskland i mit fag. Da jeg kom ind på de store embedsmænd i Tyskland, kontorerne hang der selvfølgelig Bismarck bag ryggen. Ikke? Og så vidste vi, at vi havde at gøre med den nationalkonservative højrefløj i Tyskland, fordi der dyrkede Bismarck hele vejen igen. Mm-hmm. Ligesom det er ikke noget nyt i det. Men de her går selvfølgelig, altså AfD går så langt i det, at de gerne vil, altså revisionistisk agtigt, vil afmontere ideen om, at vi hurtigt skal køre rundt i historien, som vi gør.
Så du har simpelthen taget din embedsmandseksamen under Bismarcks åsyn. Ja. Fantastisk.
En helt konkret taktik, det er, og det kan man også, det fremgår også i den her bog her, jeg har taget med, som jeg
Deutsche Geschichte hedder den.
Som jeg købte ved en AfD-kongres. Jamen, det er sådan en historie-AfD-bog. Men det er simpelthen at præsentere Stalin som en lige så stor forbryder som Hitler, som beskriver, at 2. verdenskrig, der havde Stalin lige så stor skyld, som nazisterne og Hitler havde, og at de forbrydelser, der foregik i Gulag-lejrene, var lige så slemme som det, der måtte foregå i de tyske KZ-lejre. Altså, det er en del af taktikken af at tage andre folkemord og sætte dem på niveau med Auschwitz.
Nu siger det for tredje gang, Jesper, det er vel en relativ. Det er vel at sige, hør engang, det kan godt være, at vi var slemme, men der er nogen, der er mindst lige så slemme, hvis ikke værre.
Yes, men det er i høj grad en relativering, og det er en del af taktikken, og man taler også om, at over vestpå, altså Frankrig og englænderne, de begik jo også en hel del folkemord nede i Afrika og sådan nogle ting. Alles im allem er det, at tyskerne ikke har været, må jeg citere en tysk højretænker, der hedder Dieter Stein, han siger, pointen er, at Tyskland begik nogle slemme ting i fortiden. Men det skal ikke være sådan, at Tyskland altid skal fremstilles som de grøste svine der geschichte, som de største svin i historien. Det var et citat. Og det er sådan set taktikken, ikke?
Men Moritz, altså, hvis man nu prøver at træde ind i synsfeltet hos Bjørn Høgge, eller Kruppalla, eller Gavland, eller nogle af de andre AfD'er, som er interesseret i historie, kunne man så ikke, og her kan det måske være svært at frigøre sin egen antipatier, hvis man har dem, men kunne man så ikke sige, jamen det er da rigtigt, at tyskerne må da også have lov til, for det her nemlig set Bjørn Høgge fremføre, de må da også have lov til at tale om de overgreb, der fandt sted i forbindelse med den røde hærs invasion af Tyskland. De må da også have lov til at tale om for eksempel det voldsomme bombardement af Dresden, som dræbte, jeg ved ikke hvor mange, tusind mennesker, eller de kontinuerlige bombardementer over Hamburg og Bremen.
Ja, og jeg vil sige, at man i dag taler om alle de ting ret meget i det tyske samfund. Det er en myte, at det ligesom skulle være fordrængt. Når du bringer Dresden eksempel, det bombardement, der var der, er sagen bare, at højrefløjen, inklusive AfD-folk, overdriver offertallene 10 gange så stort, som det historisk var, for at understrege deres myte, hvor slemt de andre var i forhold til det, som Jesper siger. Plus, at det ligger en del af den tyske efterkrigshistorie, at det var meget svært at tale om nogle af de ting, for eksempel det Røde Armés fremfærd, netop fordi højrefløjen holdt så meget fast i langt til efterkrigshistorien, at russerne var mindst lige så slemme som tyskerne, og det vil sige, hver gang de erfaringer, som for eksempel i mors generation og andre sidder inde med, voldtægtssagerne under fremmarschen af Røde Armé, havde de næsten ikke muligheden for at artikulere, uden at de talte ind i en ekstremt eller national-konservativ dagsorden om at relativere historien. Og derfor er det rigtigt, at der i perioder havde man svært med at artikulere de erfaringer, fordi man ikke ville tale højrefløjens sag, fordi historien i Tyskland var ekstremt betændte. Mm. Altså det, som man nogle gange ikke forstår i Danmark, at man i Tyskland har haft en kamp om historien med meget klare positioner gennem 50, 70, 80 år. Og de kampe var massive. De var ikke sådan usynligt-agtigt. Og det vil sige, at hvis man talte om de røde hærs forbrydelser, talte man ind i en bestemt narrativ, som højrefløjen havde abonneret på. Mm. Og derfor var det svært, at det talesatte, men det er vi kommet videre i. Jo mere vi nu efterhånden har åbnet en grundlæggende forståelse af, som Jesper var inde på, at nazitiden er en del af vores grundlæggende identitet som tysker, som vi værner om, altså de erfaringer, der kommer derfra. I og med, man har gjort det, i og med de kampe er overstået, begyndte man også at kunne åbne for de andre erfaringer. I dag taler vi rigtig meget om de andre erfaringer. De er ikke længere undertrykt på nogen måde.
Men Jesper, i de sidste år op til den tyske genforening, altså i det daværende Vesttyskland i 85, 86, 87, der var den såkaldte historikerstreit, som adskillige nu afdøde historikere var en del af, Ernst Nolte en, Andreas Hilgruber en anden. Og der var nogle af de udsagn, der blev bragt frem dengang. Nogle af de betragtninger, det var for eksempel, at det jeg lige citerede før, at man skulle huske at kigge på den røde hærs forbrydelser. Man skulle også forstå, at værnemagten, altså den tyske hær, ikke var det samme som det forbryderiske Waffen SS, og nok var de aktive på Østfronten selvfølgelig i forbindelse med Operation Barbarossa og hele besættelsen, men det var altså ikke dem, der udførte egentlige krigsforbrydelser. Det var noget af det, som historikere havde en vældig kamp om dengang. Ja. Ja. Altså, hvor er man i dag i forhold til den debat? Altså, kan man i dag sige, nej, værnemagten var ikke forbryderisk, det var Waffen SS, og så slipper afsted med det?
Altså, der kan man sige, der er to pointer her. For det første, så er der, altså, hvis man glemmer den ideologiske kamp og ser på, hvad har faghistorikere ganske enkelt bare beskrevet og udgravet, så har man jo de sidste 20-30 år vist, altså historikere efter historikere, at nazismens forbrydelser var langt værre, end man troede. Altså det der også på tysk kaldt Täterforschung.
Gerningsmandsforskning.
Ja, og så den tyske værnemagt, den almindelige hær, var jo i den grad involveret i holocaust og forbrydelserne der. Så der er ikke så meget at rafle om der. Altså det, som tyskerne begik, var voldsomt, og det er blevet så at sige voldsommere, jo mere man har gravet i det, rent faghistorisk, rimelig objektivt. Den anden side af det er jo, som Moritz også er inde på, er, at det er lidt det her med, hvad må man tale om? Hvis man taler om det her emne, om nogle bestemte forbrydelser, så taler man i nogle bestemte menneskers narrativ. Og det er jo sådan lidt usundt, kan man sige, set fra en danskers synsvinkel. Fordi i Danmark, der er vi sådan grundvigianer, og vi siger, vi skal kunne snakke om alt, og vi skal kunne have en ufordomsfri snak om alle emner og sådan nogle ting. Men det var nogle gange sådan, at hvis man i 70'erne og 80'erne begyndte at tale om tyske ofre, så blev man straks puttet over en krog, der siger, jamen, så er du nok højre national. Hvis man taler om de her kvinder, to millioner, tror jeg det er, tyske kvinder, der blev voldtaget af en røde her soldater. Hvis man taler om Dresden-bombardementet, hvis man talte om briternes sænkning af skibe i Østersøen, så var der tendens til, at det sagde, nu taler du om tyske ofre, så hører du nok til i højre hjørne. Og der skete jo så det lige pludselig, og det er også det, Mort siger, at der kom jo et brud med det, en mere sund kultur. Og for eksempel, blandt andet et eksempel, det er jo, at Günter Grass, han skrev en stor roman om sænkningen af Wilhelm Güstloff.
Nemlig.
Det her store skib her, som også Der Spiegel kaldte for Tysklands Titanic, der var døde cirka 10.000 mennesker, ved en skibsulykke. Og det var et nybrud, at en venstreorienteret forfatter som Grass begyndte at skrive romaner om de her ting. Så på den måde har der været nogle tabubrud, stille og roligt, gradvist de sidste årtier, hvor nu kan man mere, også hvis man tilhører venstrefløjen, tale om ofre. Og det synes jeg jo egentlig også er en sund udvikling.
Okay, og jeg skal bare lige føje til, når Jesper Wind siger skibsulykke, altså skibet blev torpederet, og de her mange tyske flygtninge fra den østlige del af det daværende Tredje Rige blev dræbt.
Ja, jeg synes bare, man skal huske på, at det ikke kun var sådan, man blev sat i bås med bestemt narrativ, altså ligesom i forhold til offerfortælling. Offerfortælling har været omkring hele efterkrigshistorien i Vesttyskland. Den var meget, meget stærkt. Den har aldrig været væk. Men den hørte til på højrefløjen, og den blev brugt til revisionistiske dagsordner om at sige, vi var de ægte ofre. Vi har underlagt amerikanerne ligesom en ny koncentrationslejr nu. Det var narrativet på højrefløjen dengang. Det vil sige, det er ikke nok med sådan grundvigians i mine øjne, grundvigians idé, om vi taler lidt om det. Der var ideologiske kampe, og de kampe var voldsomt i Tyskland, i Vesttyskland, fordi det handlede om, hvem har ansvar for millioner af døde jøder og andre mennesker. Og det var på højrefløjen en massivt forsøg for en skyldfralæggelse ved at gøre sig selv til offer. Det vil sige, det var ikke kun sådan, at vi kunne jo ligesom have talt lidt mere åbent om det. Det var vidderligt et problem.
Men
at man var lynhurtigt ind i et narrativ, som bliver revisionistisk. Og hvis man ikke vil derhen, havde man næsten ingen vej i starten. Og det først, altså med Grass og andre, det skete først der, hvor flertallet efterhånden havde accepteret, at nazitiden ligesom var en vigtig del af vores erfaringsbog.
Men det var da sygt, at tyske kvinder, der var blevet voldtaget af russiske soldater, de måtte ikke tale om det.
De måtte ikke tale om det. De kunne godt tale om det. De ville ikke tale om det, fordi de følte, at de talte højrefløjens sag.
Det var rigtigt
for det højrefløjen, men det samme ville instrumentalisere
på det personlige plan, på det enkelte menneskes plan.
Dramatisk.
Så er det traumatiserende, at der er noget, du ikke må tale om, som du har oplevet.
Selvfølgelig.
En som taler ganske meget er Bjørn Høgge. Nu har vi allerede introduceret ham, så lad os høre ham igen. Det her er et klip fra et interview med ZDF, det er fra 2019. Og vi kan lige høre, hvad der sker, så skal jeg nok lige prøve at tage oversættelsen på skrømt, ellers så er der i hvert fald to meget tyskkyndige, der kan udfylde.
Entartet ist so ein Begriff, Volksverderber und dieses AfD-interne Gutachten vor 2,5 Jahren, da wurden ja auch Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus festgestellt. Sind das alles Zufälle? Sind Geschichtslehrer?
Nein, das sind nicht alles. Das sind also insofern Zufälle, als dass sie nicht auf irgendeinen Zeitraum festzuzurren sind. Also alle die Begriffe, die Sie gerade jetzt hier genannt haben, gab es davor genauso wie danach in den verschiedenen Fachbereichen, wenn Sie Biologie sich ein bisschen zu Gemüte geführt haben, was Sie bestimmt in der Schule getan haben, dann werden Sie sicherlich in der Molekularbiologie bzw. in der Zytologie auch mit dem Begriff der Entartung konfrontiert worden sein.
Ja, intervieweren i det her interview, hvor Bjørn Høgge jo ender med at rejse sig og gå, fordi han bliver konstant udfordret på sin ideologiske position, underforstået, du må da være en slet skjult nazist. Intervieweren påpeger, at Høgge i nogle af sine taler bruger ord som entartet og folksverderber, og siger så, det er også ord, som man finder i Mein Kampf og hos Hitler. Og så svarer Høgge, at han ikke mener, det skulle være særlig nazistiske ord. Det er ord, som har et fagligt afsæt, for eksempel i molekylærbiologien, og de har eksisteret længe før, at Hitler kom på banen, sådan meget groft oversat. Det, jeg vil spørge jer til, det er, er tiden kommet til i Tyskland? Og nu siger Moritz i virkeligheden, du er sådan lidt en spilfaderber her, for du siger, at meget af det har været her længe og altid. Men i den store offentlige samtale, at man kan bruge ord som entartet og folksverderber og hvad der ellers måtte være, uden for alvor at blive regnet for nazist?
Det vil de jo gerne. Altså Høgge, det er jo en del af taktikken, som jeg læser det, at de forsøger at skubbe grænserne. Men det tror jeg, lige på det område, tror jeg ikke, det lykkes dem. Altså ligesom, du var inde på værnemagten før, nu talte du om begreber entartet og lignende. Jeg kender ikke nogen, der prøver begrebet entartet i dag, uden at man er ret skørt i hovedet. Og det kommer heller ikke til at ske. Altså flertalssituationen har skiftet i Tyskland. Men for eksempel værnemagten havde vi i 2002 en kanslerkandidat for det konservative parti, Stoiber, som for CSU, der åbent har sagt, at værnemagten er sobert i 2002. Og det vil han ikke kunne sige i dag. Altså det er ligesom, som Jesper så er inde på, det er historisk entydigt klart, det ikke ikke er sådan, ligesom vindene har skiftet, og det, som vi ser Høcke og andre gør, de forsøger at genvinde terræn, de egentlig har tabt.
Okay.
Og de kommer de ikke til at genvinde det hele. De forsøger at skubbe til det, og nogle gange er det også mere succesfulde end andre gang med flytteskursen. Men selve grunddiskussionen er kørt.
Tak. Ja, der vil bare sige, der er en stor forsigtighed med brug af ord. Altså, man, for eksempel så CDU's leder, og de er jo i stigende grad kritiske over for indvandring, og bruger også stærke ord der, ikke? Men for eksempel sagde Markus Søder fra CSU, han brugte ordet asylturisme. Det vil vi ikke have i Tyskland, asylturisme. At det ord var han så bagefter ude at undskylde for. Så der er hele tiden nogle klare grænser for, hvad du kan sige, og der er en meget opmærksomhed på sproget.
Okay. Et andet nedslagspunkt, jeg tror, vi bliver nødt til at tage, det er, altså når vi skal prøve at begribe, hvad det er for et historisk syn, Alternativ für Deutschland har, eller i hvert fald nogle af de toneangivende, det er den såkaldte konservative revolution. Det er et udtryk, der peger tilbage på en højernationalistisk strømning i Weimar-republiken. Og det er, nogle af lytterne vil måske have hørt om Ernst Jünger, Oswald Spengler, Carl Schmitt, Arthur Møller van den Brück, Ernst Niekisch, for lige at rive et par navne ned fra hylden. Det var folk, som var kendetegnet ved ikke at være en del af den nazistiske bevægelse, men holdningsmæssigt var de heller ikke klassisk konservativ. Det er i navnet altså de konservative revolution. Jesper, hvad er det for værdier fra den konservative revolution i 1920'erne, altså 100 år siden, som Alternative für Deutschland her 100 år senere i 2020'erne kan genfinde og bruge? Fordi du har blandt mange andre peget på, at den konservative revolution er sådan en af de måske væsentligste historiske kilder for AfD.
Ja, det er rigtigt. Men altså, det er først og fremmest grundlæggende gamle konservative idéer. Familie, tradition, nation, hjemstavn, og altså preussiske værdier som orden, disciplin, også at ikke alt for stor glæde ved ligestilling og sådan noget, altså at mænd har måske et fortrin. Men det, der er interessant ved den konservative revolution, det er, at de prøver ligesom at med den her konservative baggrund at sige omfavne den moderne tid. Og fordi at efter 1. verdenskrig der, og slagene der, så hvis man skulle vinde magten, så skulle man så at sige omfavne det moderne, og det er noget med altså Ernst Jünger, han taler om at massemobilisering. Carl Schmitt, han taler om en form for førerdemokrati. Altså det er en måde at omsætte nogle konservative idéer til en moderne tid på. Og samtidig så de her folk, Spengler, Jünger, Schmidt, de skrev sindssygt godt. Og det fascinerer stadigvæk folk. Altså, sådan en som François Mitterrand fra Frankrig, altså den franske præsident, han besøgte to gange Ernst Jünger, simpelthen fordi han godt kunne lide hans romaner om stålstormen.
Ja, og François Mitterrand, ja, mener vi om, var repræsenteret Socialistpartiet, var dog ikke højre national, som Jünger var. Men når vi er inde på det der felt, Moritz, Oswald Spengler, han skrev storværket Untergang des Abendlandes, det kom i to ombæringer, 1918 og 1922, og det er for dem, der ikke har været igennem det, hvilket jeg selv har i Tidernes Morgen, det er et meget, meget kompakt værk, men det er en beskrivelse af, hvordan aftenlandet, altså Vesten, går sin egen undergang i møde, som følge af dekadence, mangel på retning, det var det Jesper var inde på, fravær, autoritet, feminine værdier, racesammenblanding, osv., osv. Det er et værk, som, hvis man skal skære igennem med alle nuancer, er båret af en udtalt kulturpessimisme og en meget klar foragt for oplysningstiden og for liberale principper. Og når jeg så sidder og læser om Alternative für Deutschland, partiprogram for eksempel, og nogle udtalelser vendt imod wokeism og det kønsneutrale sprog osv., så kan jeg ikke lade være med at tænke, altså de har da også skælet til Untergang des Abendlandes. Altså, vil du kunne gå med på den, at de viderefører Spenglers kamp?
Jo, ikke kun Spengler, de ligger sig helt konkret ind i den intellektuelle linje, der kommer derfra. Man skal huske, at den begrebet det konservative revolution, som du anført, er en opfindelse fra efterkrigstiden. Det er Armin Mohler, der skaber den kort efter krigen.
Schweizisk filosof.
Ja, og hans dagsorden, han var selv SS-mand i en overgang, hans dagsorden var helt tydeligvis at befri eller at skabe en idé om en national konservativ gruppe, der ikke der ligesom var nærmest modstander til nazismen, selvom de muligvis var lidt antidemokratisk, i hvert fald konservative.
Så Armin Møller har rehabiliteret det yderste højre?
Ja, og sagen er, at mange af dem, han rehabiliterer, forsøger på det, de har i realiteten været meget, meget tæt på nazismen. Nogen var dybt involveret i nazismen. Og det vil sige, at forsøg for vildvaskning efter krigen af en bestemt samfundsgruppe, som så skaber en traditionslinje fra Armin Møller til mange af dem, vi ser i dag, der helt konkrete personlige linjer til AfD. Vi har Kubitschek, som Jesper kender, og nogle andre folk, der har været tæt på Armin Møller. Armin Møller har haft indflydelse i Vesttyskland i mange år efter krigen. Og de linjer er meget, meget udtalt. Og vi skal huske en ting, som når vi taler om indvandrerkritiske partier eller lignende. De tanker, de kommer fra, er tanker om et homogent folkeslag. I dag kalder det etnopluralisme, men det er ideen om, at demokratiet bygger på en etnisk renhed. Ja. Og de idéer er i dele af AfD fuldstændig på vej op igen. Det, vi skal ikke undervurdere, at det ikke bare handler om et eller andet, hvor mange flygtninge kommer ind. Det er en samfundsmodel, som bygger på en renhedsstyrkelse, som bliver farligt for alle dem, der falder udenfor den. Og det er der, hvor man i Tyskland, efter en tysk demokratiopfattelse, siger, det er antidemokratisk.
Og hvor de førte, så er inspireret også af den franske filosof Alain de Benoist. Ja. Jesper, nu kastede Moritz sådan helt indforstået et navn i luften, Kubitschek. Det er en indflydelsesrig publicist, Götz Kubitschek hedder han. Han bor på et landsted i den lille østtyske landsby Schnellroda, og du har besøgt ham, beskriver det i din bog Det Nye Højre. Der er et kapitel, der hedder Den Mørke Ridder, og der er meget spændende kapitel, synes jeg. Der peger du på hans rolle i skabelsen af en alternativ tysk historie, kan man godt sige. Du har selv peget på Bismarck-tiden, men når man læser din samtale med Kubitschek, så er det ikke bare Bismarck, så er vi altså endnu længere tilbage i tiden. Så nogle ord om, hvad det er for et historiebillede, som Kubitschek er med til at skabe og også kolportere i til AfD-kredse.
Jamen, det er et historiebillede med en stolt selvforståelse. Det er et historiebillede, der refererer stolt til Frederik Barbarossa for 1000 år siden. En mytisk figur, som samlede tyskerne på et tidspunkt. Man refererer også stolt til, jeg tror, han hedder Arminius, ham, den germanske kæmper, der besejrede romerne i Teutoburgerskoven og 13 efter vor Kristi fødsel. Altså germanerne, de stærke, vitale germaner over for de her dekadente romerske legioner. Men også en kultur, hvor man i den grad fremhæver Martin Luthers rolle. Altså et af deres værker, som de udgiver fra det her forlag, som Götz Kubitschek står bag. Et af de værker hedder Martin Luther, tyskernes profet. Og det er selvfølgelig Luthers fortjeneste med at man skulle prædike på tysk, og man skulle sætte latin ud af bagdøren. Og sidenhen så betoner man tyskernes samling, altså den tyske revolution, fejlslagne revolution, men i 1848, hvor tyskerne samlede sig for at danne sig en nation, og det tyske flag og de tyske nationalsange blev skabt. Altså, da jeg var der hos Kubitschek, der var der stor fane foran med det tyske, den første tyske Burschenschaftsfane, og det er der er vi tilbage i 1820'erne, altså det er dannelsen af den tyske nationalbevægelse, han refererer til der. Og så er det også stærkt den konservative kamp imod Hitler. Han havde en anden fane, nemlig den såkaldte Stauffenberg-fane, som markerer Stauffenberg. Det var ham, der i 1900, han var en tysk officer, der i 1944,
Klaus von Stauffenberg,
der forsøgte at gå et attentat mod Hitler. Og det er ligesom hans claim to fame ved at sige, vi er ikke nazister, vi hylder nogen, der prøvede at slå Hitler ihjel. Ikke? Men det er den konservative version af det. Og det er nogle af de nedslagspunkter, som han prøver at få frem i stedet for de her forbandede 12 år.
Så distillatet, Moritz, af det historiske syn, som man kan finde hos Alternativ für Deutschland, sådan som det bliver fremlagt, det er altså tilbage til sådan en teutonsk eller germansk ridderkultur. Det er Martin Luther, det er Bismarck, det er den konservative revolution, det er Widerstand, modstand mod Hitler, og så er det omfavnelse af patriotiske værdier. Bjørn Høg, han refererer, jeg har hørt 4 taler med ham, han henvender sig hele tiden til patrioten. Så er det ligesom summen, at det historisk syn, det vi gør gældende?
Ja, jeg synes egentlig, kunne man sammenfatte under en tysk national selvbevidsthed, som ligesom ligger distance til de 12 år, ikke nødvendigvis til forbrydelserne, men til den følger for meget, og så på den baggrund dyrker ideen om en etnisk homogen Tyskland. Og der bruger de Hermann-myten, som du var inde på, de bruger de gamle myter, men i realiteten er det selvfølgelig fremadrettet, det er et forsøg for at genetablere en meget, meget nationalkonservativ, måske også delvis antidemokratisk, delvis vil jeg nærmest sige racistisk dagsorden, som de forsøger at genetablere via de her historiske nedslag. At de ligesom forsøger at genopbygge en fortælling om en stor tysk historie, der kommer helt tilbage fra Arminius, fra Hermann, kamp mod romerne og gennem 1800-tallet. Den historie skal genetableres for at fremme et nyt Tyskland, som skaber den der homogene syn på en tysk nation.
Jesper, helt på faldrebet, hvis man i dagens Tyskland i det store hele, trods alt er gennemvaccineret imod nazismen. Altså selv Bjørn Høgge, som nærmer sig på nogle områder, afviser jo hele tiden og går vredt ud af et studie, når nogen siger, men du er da tæt på herr Hitler, og så går han. Hvis vi kan antage det, hvad ser du så som det nye højres potentiale i Tyskland?
Jeg ser det som meget stort, især hvis Tyskland kommer ud i en yderligere økonomisk krise med arbejdsløshed og hvad vi nu kan vente sig i forhold til altså med krig i Ukraine, hvis det breder sig og sådan ting. Der er så mange visser i øjeblikket her i 2020'erne, som kan få det hele til at køre fuldstændig af sporet. Plus det, at jeg er ikke så sikker på, at tyskerne er, som du siger, vaccineret. Vi har her i efteråret 2023 set nogle af de største antisemitiske demonstrationer mod jøder generelt og mod Israel specifikt i Tyskland, som ingen havde drømt om.
Både højre og venstrefløj.
Fra både højre og venstrefløj. Så det der med, at tyskerne skulle være vaccineret, altså den vaccine, jeg er ikke sikker på, det er Novo Nordisk kvalitet, vil jeg sige.
Moritz, altså er den historiske vaccine eller antidote stærk nok til at modvirke sådan en form for repetition af noget, tyskerne har set før?
Jeg er mere optimistisk på det. Jeg synes, når man ser på målingerne, ikke så meget på partierne, men værdimålinger i det tyske samfund, ser vi en massivt opbakning til demokratiske, liberale værdier, til en åben indvandringspolitik, den kosmopolitiske verdenssyn. Den opbakning er så stort, at jeg ikke kan se, at de kommer langt højere end de der 25%, som nogen siger, deres potentiale er i målingerne.
Okay. Det er jo trods alt noget, vi må afvente og se i første omgang. Tusind tak til vores to gæster, Moritz Schramm, lektor i tyske studier på SDU, og Jesper Wind, udlandsjournalist på Weekendavisen med Tyskland som sit speciale. Jeg nævnte indledningsvis, hvilke bøger de har skrevet i relation til det her emne, og dem kan man jo selv læse. Redaktionen bag dagens program består af Asta Jølver Pedersen og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Kampen om historien er retur om en uge, og husk, at man i mellemtiden kan finde både dette og øvrige programmer som podcast på DR Lyd. Tak herfra. Mit navn er Adam Holm.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.